Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas, Radio Wave.
Český rozhlas, Radio Wave. Čelisti.
Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na Radio Wave.
Filmově kritický magazín Čelisti, ahoj. Od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví Vítek Šmarc a dneska je to fantastická sestava, jo. Naproti mě Tomáš Stejskal.
Ahoj.
Ale hlavně naše oblíbená dívka, Dan Řehák. Ahoj, Dané.
Ahoj, všickni.
Co jsi dělal, prosím tě, celou tu dobu?
Ležel jsem a odpočíval jsem po těch všech letech strávenýma tady s tebou a s Alešem. Ještě furt to nemám úplně vyležený, ještě mám co dělat, abych se z toho vyhrabal. Ale zkouším to, je to takový, jako znáš takový ty podniky na půl cesty. Tak v podstatě
se snažím
se tam vracet, prostě stýkat se s lidma, znova začít žít trošku, vnímat
jasně
svět, taky, že je veselej občas.
Dané, a viděl jsi ten film Konečná uprostřed cesty? To je taky hezký film.
No, a věčně na trati. To je zase tvůj, no, to je tvůj snímek
je
životní. Když jsi mi tak pěkně nabil.
Tak pojď.
A co se týče nahrazování lidí, tak nejen v naší show se to děje, ale Idris Elba konečně někoho nahradí. To nahrazování se nebude týkat Daniela Craiga v sérii o Jamesi Bondovi, ale Willa Smithe, který už se nechce vrátit do dvojky Suicide Squadu a upřímně řečeno, divíte se mu někdo?
Ne.
To byla zrůdnost. Margot Robbie se asi vrátí, ale co je zajímavý, a možná, že už to tady padlo v mé nepřítomnosti, že pod scénářem dvojky stojí, za scénářem stojí James Gunn, tudíž vyhozelec z Walta Disneyho, z Marvelu, ten, který napsal Guardians of Galaxy a režíroval, tak ten se ujal konkurenčního Suicide Squadu, což zase slibuje, že tenhle ten, že by to zase drive mít mohlo. Ale Idris Elba, pokud bude dobrý scénář, tak nám nedá vzpomenout na Willa Smithe.
Vy už jste asi pochopili, Dan to vlastně tak hezky uved symbolicky, že to dneska bude hodně o komiksech, bude to o Captain Marvel, možná tady zazní i jméno Punisher, ale taky tady zazní jméno jiných komiksových hrdinů, třeba Zelená kniha, to je velká komiksová kniha, jo? Velký komiksový mezirasových příběhů.
Nebo Tomáš Stejskal, o kterém se ještě neví, co má za super schopnosti, nebo jo?
Já nevím.
Tomáši, já možná položím otázku, teď prosákla informace, že Marvel chystá prvního LGBT hrdinu, nejsi to ty.
Uvidíme.
Uvidím, výborně. Tak to je moje novinka, jo, ta informace se objevila poměrně nedávno, samozřejmě v souvislosti s tím, že Marvel se teďka profiluje hodně progresivně, máme prvního afroamerického hrdinu, chystá se první plnokrevnej asijský hrdina komiksovej a teď teda údajně se chystá i LGBT hrdina, měl by se objevit podle těch pomluv
ve spandexu celý.
Samozřejmě, to
tam, konečně, tam budou konečně pořádný komiksový kostýmy.
Tam zapadne, to tento konečně bude umět nosit.
Ten kluk.
Měl by se objevit v týmovce The Eternals, která patří do té čtvrté fáze, která, jestli jsem správně pochopil, tak vlastně začíná po Avengers Endgame.
Já ti to budu věřit prostě.
Já taky, hele. Já v podstatě se v těch fázích ztrácím, já jsem ustrnul ve fázi 1 ve svém životě a dál jsem se nedostal. Každopádně samozřejmě obsazen by měl být skutečně hercem, který nebude straight, aby zase kolem toho nepanovaly diskuze. A detaily se dozvíme velice brzo. Jsem zvědavý, jestli to skutečně už bude v The Eternals údajně.
Jsem zvědavý, jestli tam bude hrát Pavel Kříž taky.
To je samozřejmě.
Konečně, mohl by.
Ten může hrát úplně cokoliv.
Může.
Tomáku, co
když
tam máš
u těch superhrdinů, tak já tady mám jednu takovou superhrdinku, která má za sebou taky obrovskou franšízu nebo obrovskou spoustu sérií, a to slečnu Marplovou, kterou se teď rozhodli zase přitáhnout zpátky do televize.
To je nesmrtelná bába.
Možná tato nesmrtelná teta by nebyla taková pecka, kdyby za ní nestála producentka Bruna Papandrea, která má za sebou Sedmi lhářky, hodně ceněné drama od HBO, které ostatně letos bude mít svoji druhou řadu. Takže tenhle ten nový pokus oživit slavnou detektivku na základě 12 knih a 20 povídek by mohl být celkem slibným rebootem.
Já myslím, že to hezky navazuje na ty díly, který režíroval Nicholas Winding Refn. Byly tuším dva a byl to takový jako nenápadný experiment. Samozřejmě ty díly jsou v podstatě zaměnitelný s těma ostatníma. Tohle by konečně mohlo trochu vyčnívat. Na něco tam máš dál?
Co se týče vyčnívání, tak kanál Sci-Fi chystá Critters jako celovečerní film. A hrozně to tají. Ono někde snad běží nějaká nová televizní série. Nevím, jestli to vůbec někoho zajímá, nebo jestli vůbec někdo ví, co jsou to Critters. Víš, co jsou to Critters?
Já jsem to
viděl v 6 letech na horách a poté jsem musel jít do Hajan velice dlouhou chodbou s malými výklenky ta cesta trvala celou noc, přátelé. Já si to pamatuju.
To máš ty tvoje básně, proze. Já to
a pak
tak
jsem zjistil, že je to komedie po mnoha, no, mnoha letech.
Teď vlastně jsem chtěl říct, kupujte si novou sbírku Tomáše Stejskala, malé výklenky. Stojí za to skutečně.
Magnézia litera, přátelé. No,
tak. Já hlasuju pro. Každopádně Riz Ahmed, to je jméno, které právě znají diváci HBO docela dobře, i fanoušci Star Wars z Rogue One, a to je možná, že si zahrál i ve Venomovi, tuším, nějakýho záporáka teď, takže i fanoušci DC, prostě známá tvář, pustil se do produkování a bude dělat spirituální drama. To je náš oblíbený žánr. Mughal Mowgli. A je to pozor, je to o reperovi, který žije, je to Pakistánec žijící v Británii a chystá se nakopnout svoji rapovou dráhu, ale v ten moment je zasažen nějakou velice špatnou a těžkou nemocí, jako Aleš. Zrovna když má nastartováno, tak to prostě přijde.
Tak, to známe.
To známe. A mohlo by mu to tu kariéru zkazit. Takže Riz Ahmed, to se málo ví, skutečně v rapu začínal a byl velmi úspěšný a vyhrával takové ty battly, různé soutěže. A má kapelu Sweatshop Boys.
Sweatshop Boys,
takže hodně spocenej kluk.
To směl ty, ne?
Nicméně já mu docela věřím, on je docela šikovnej, takže třeba z toho něco bude.
Tak já mám takovou vlastně nenovinku, úplně spíš ani nevím, jestli se k tomu máme vracet. Jo. Sherlock Holmes 3, film, který by možná nikdy neměl vzniknout, protože doteď ani není jasný, jestli se vrátí Robert Downey Jr. a Jude Law do téhleté verze slavného detektiva. Každopádně dějou se tam takový záhadný věci, opět byla posunutá premiéra a pokud jste viděli trailer na nový film Guya Ritchieho, na Aladina, tak možná tušíte lehce, co se kolem tohohle režiséra děje. To vypadá, že se jako možná zbláznil trochu.
Že se zbláznil, Will Smith taky, že zmodral z toho.
Přátelé, já myslím, že ten novinkový vstup, tuhle čalamádu nádhernou dezinformací ukončíme. Dane,
neměl jsi ještě něco?
Tomáš, jako ty ses netvářil, ale
opravdu, jako Izabel, o to stojíte, tak já mám takovou televizní, stojíme, ale další novinku. Celkem uznávaná, ale spíše i celkem průměrná španělská režisérka.
Uznávaně Izabel, průměrná.
Kvoková Setová. Teďka bude mít svůj televizní debut a ten seriál se bude jmenovat Foodie Love a ona v Berlíně, kde měla další ze svých celkem průměrných filmů letos v soutěži, pronesla, že to bude o jejich velkých dvou vášních, vlastně o těch největších, o love stories a o jídle, takže nevím, asi se ani netěším.
Já si myslím, že to uvidíme všichni. Love stories a jídlo, to je Vítek Šmarc v kostce v podstatě.
Pozor, o jídle tady
já
dneska,
bych se tam dal zahrnout.
O jídle tady dneska ještě bude hodně řeč, že smažený kuřata.
Smažený kuřata budou lítat přímo do huby.
Přátelé, já mám
to vy lidíte, že jo?
Já mám takovou špatnou zprávu. Já jsem tady stáhnul jednu šavli na ovládacím pultu a teď vůbec nevím, co se bude dít, jo.
Tak už ale už ti to hraje.
Slyšíte pěkně to, přátelé? To je Dizzy Rascal. Moje oblíbená píseň. Tak si užijte. Ghost. Jste stejně duchové.
In the show. Close.
Duchařina. To je dřina.
Hlavně nic nemačkej, jo.
Řehák Stejskal Šmarc, filmově kritický magazín Čelisti. Otevíráme nikoli Zlatou bránu, čau Roberte, ale otevíráme Zelenou knihu. Asi první oscarový film, pod jeho scénářem je podepsaný člověk, který za sebou má scenaristické počiny, nebo spíš herecké počiny, jako Žraločí masakr v New Jersey, Nástroj zkázy, Choker a podobně. Nebo F.D. Roosevelt, lovec vervolfu. Nick Vallelonga, potomek postavy, která hraje velice důležitou roli v Zelené knize, má opravdu natřískaný portfolio a za režii tohoto filmu nestojí nikdo menší než Peter Farrelly, autor takových klasik jako Blbý a blbější. Začneme asi tím, jaké poselství tenhle ten film, který získal cenu pro nejlepší snímek na Oscarech, vlastně posílá.
Hezky se ptáš, ale ještě ten film jako dost pohrdá lidma, kteří jsou různý a jiný a to je možná to, co se ptal, jak se s tím vyrovnat a vlastně nepohrdat, že jo, ve finále. Ale pojďme ještě se chvíli zastavit a taky si trochu zapohrdat, protože Nick Vallelonga je majitel největších tváří v Hollywoodu, to se málo ví, to je jako lidský sisel v podstatě.
Ano.
A dlouho tady nebyla lekce Google. Pojďte se podívat, Nick Vallelonga, o to, kolik se kde píše písmen, o tom se v Greenbooku taky hodně špekuluje. Vygooglujte si ho, je to schopný, malý, sislatý chlapík.
Dane, kolik ty sníš na posezení hotdogu?
Sislu? Hotdogu? Hele, to jo, já klidně s ním, jak mývají v jednom nejmenovaném velkém obchodě s nábytkem takový ty akce, že dostaneš jich víc za cenu jednoho, tak já i čtyři.
Přátelé, až si budete kupovat skládací sedačku a vidíte Dana Řeháka, kupte mu hot dog. Ten kluk má hlad.
A vem
terva, pořád, ale.
Vem terva, přesně.
Pořád.
Já si myslím, si dám
tato debata naprosto přesně odráží uměleckou hodnotu snímku, který letos získal nejhlavnější Oscarovou kategorii.
No a pojďme teda k tomu, co to vlastně vypovídá, protože mi přijde, že dlouho přes všechny ty kontroverzní volby nebyla ta volba hlavního filmu tak zoufalá jako letos. Teda. Aspoň no, to je můj názor.
Je až symbolické, že přesně před 30 lety tu cenu získal snímek Řidič slečny Daisy. A když bychom si teda položili otázku, kam se hollywoodská kinematografie posunula za těch 30 let, tak Černoch už nemusí řídit, přátelé, Černoch už se může vést jako pán, ale přesto stále hraje druhé housle.
No jistě, no.
No tak za to může Viggo Mortensen samozřejmě.
To je jeho vina.
To je jeho vina. To je podle mě osobně se do toho investoval, protože, jak ty si správně napsal, takového Homera Simpsona, jako stvořil tady, to se jen tak na plátně nevidí. Já Viggo Mortensena i Mahershala Aliho, který teda hraje ty druhé housle, vlastně oba dva zbožňuju a jestli začneme od nějakých pozitiv, když už jsme tomu trošku schodili patičku na začátku, tak bych řekl, že ty dva za to stojí i přesto, že ten snímek reprezentuje jakýsi průměr nebo standard toho, co se dá točit nebo co se v Hollywoodu točí, tak Viggo Mortensen prostě tu pozornost bere a pro mě ji i drží. A druhé housle Mahershala Aliho, to jsou pořád dost dobrý druhý housle. To je pořád jako symfoniák par excellence a i když dejme tomu nemá tolik prostoru k rozletu a podle mě ta role ani pro něj nemohla být ani z poloviny tak náročná jako třeba jeho role v Moonlightu, tak se na něj extrémně dobře dívá a oba dva stvoří vlastně dost dobré charaktery, dost celistvé charaktery na to, jak jsou to figury napsané hrozně obecně svým způsobem a jsou to takový jako klasický typy, tak díky těm hercům dostali přece jenom trošku životnější rozměr a jsou svým způsobem nezaměnitelný v tom filmovém univerzu. Nejsou tak banální, jako podle mě vypadaly na papíře.
Nebo ta chemie mezi nimi určitě funguje a vlastně spolu s některýma trefnýma vtípkama nebo detailama z toho, jak to opravdu v 60. letech chodilo na jihu, protože ta zápletka, že on ho co by muzikanta veze tím jako ještě velmi rasistickým jihem, tak to jsou prostě některé ty detaily, jsou celkem trefné, ale to ještě nějaký společenský komentář nedělá. A problém jsou právě ty druhé housle, kdy ta jeho postava toho černého jazzmana a zároveň homosexuál je mnohem zajímavější než ten bílý polorasista v té době, než bychom řekli rasista jako poleno. A přesto ten film je napsaný spíše právě pro lidi, které až zas tak nezajímá nějaká jako rasová problematika, ale chtějí si své postoje omluvit tím, že i s Černochem se dá docela hezky s kamarádi.
Mně vlastně připadá, že ten film je hodně prostoduchej a v té prostoduchosti spočívá ten problém, že on se vůbec těm problémům nedokáže postavit. On na ně buď tupě zírá, jak je tam krásná scéna, kdy zastaví poblíž plantáže, kde pracují ty ještě vlastně jako černoští otroci nebo nějací gastarbajtři a ty postavy na ně tak rozpačitě koukají, ale vlastně všechny ty problematické věci, které by třeba mohly vyznít mrazivě, tak ten film objíždí s takovým jako přiblblým úsměvem a zajídá je kůřetem a hot doga. A kdybych jako měl říct, je přesně film na diváckou zakázku. Dejte nám nějaký jakoby vážný téma, ale pro boha nechovejte se k tomu vážně, chovejte se k tomu jako k totální komedii. Dejte nám odlehčený postavy a tohle snad jako jediný, co bych Petru Farrellymu přiznal a jeho castingovýmu režisérovi. To obsazení je mistrovský a jenom díky tomu ten film podle mě dosáhnul takhle daleko a zvlád lidi opít jako kuřetem, protože ty herci jsou natolik dobrý, že se tady může vytvářet zdání, že to je vlastně jako cosi výjimečného ten film, ale v žádném případě není teda podle mě.
Možná, že slovo, který k tomu ještě patří, je opatrnost. Ten film je hrozně opatrný v momentě, kdy se dostane na tu hranu. Právě protože se snaží být divácký. To je feel good movie, to je to, čemu já říkám limonáda pro nedělní odpoledne. To je snímek, u kterého moc nemrazí, i když se ta postava dostává do dost velkých trablů, z kterých by mohly být trable ještě větší, hodně bolavý a hodně nepříjemný. A byl by to skoro nekoukatelný film o tom, jak strašný je ten rasismus a jak se dotýká člověka, který je v tom takzvaně sám, tak vlastně nikdy k tomu nedojde a pořád jste ukolébáni tím, že ty věci se dějou někde jinde, někde někomu jinému a tak trošku jenom problikávají do příběhu těchto dvou mužů, kteří jsou ve výjimečném postavení oba dva. A zároveň, ale bych to nerad kritizoval v tom slova smyslu, mně to i přesto přijde nějakým způsobem hodnotný. Ono Jednak jsme viděli hodně filmů poslední dobou, který se k tomuhle tématu stavili jako mnohem ostřejším způsobem. A v době, kdy na Oscarech soutěží Bohemian Rhapsody, tak a diváci jsou naladěný na to si jako v kině hodně odpočinout, bych řekl, od světa, který se tak trošku hroutí, jak zpívá Vaby Daněk. Tak
si myslím, máme,
že vzít
playlistu.
Si to vážný téma a fakt jako jen tam trochu s ním jako zazvonit je furt jako plus, pokud ho uvidí hodně lidí. A tenhle ten film, já jsem třeba přemýšlel, komu bych ho doporučil. Rozhodně nemůžu říct, že je to must-see, že by to měl vidět každý, nebo že to je skvělý. Ale pro jako běžného návštěvníka kina, tak je to mainstreamová záležitost, která rozhodně nemůže urazit. Svým způsobem má pár silnějších míst, jako dialogů, který můžou nějak emocionálně zasáhnout a šťastný konec, který jako taky může vyhnat slzičku. A to nevadí, furt je to jakoby pozitivní práce s tím tématem. Ten film jako bych řekl, že nekřiví ty věci, jak jsou. Jenom se jich dotýká velmi, velmi opatrně.
Spíš o nich vlastně nic neříká.
Třeba Bohemian Rhapsody versus Gayové bych řekl, že tam je něco jako trošku zlý, něco jako špatně. Jako, tady zahrnou toxicitu necítím.
Tenhle film totiž působí, že scenarista Nick Vallelonga ten příběh svého tatínka vlastně asi myslel opravdu dost upřímně. Já teď to myslím bez veškeré ironie, což si můžeme bavit o tom, jak smutný je pak ten výsledek, ale na druhou stranu právě je to film, který opravdu se může dotknout třeba lidí, kterých by se nějaká radikální dramata o rasových otázkách jako dotknout nemohla. A teď je otázka, ale co v nich ten film vyvolá. No?
Já myslím, že vyvolá v nich takový jako feel good, jo. Nic vlastně víc, já bych mu ani tam nedával žádný zlověstný významy typu, že vytváří vlastně jako dvě falešné konstrukce, ty charaktery se navzájem tak ovlivňují, že vytváří jakousi falešnou verzi sebe sama, ale to už jsme vlastně daleko, ten film je příliš prostoduchý na nějaký jako hluboký analýzy.
No. Je prostoduchý, ale zároveň srozumitelný, jednoduchý naprosto. A drží se jedné myšlenky. To prostě není úplně špatně svým způsobem. A když se dostaneš do momentu, proč pro Boha nedají tomu pianistovi, protože je černý, protože je to černoch, proč mu nedají najíst? Dneska ti to přijde absurdní a tohle je vlastně dobrý moment, jako narážet na ten moment a vědomovat si, nebo to, co pak vypráví ten majitel toho hotelu, kde čekáš velkou pointu v jeho příběhu, a čekáš ten rasistický pohled na věc a pointu to vlastně moc nemá, to, co vypráví. Prostě to tak děláme. Tak to mně vlastně přijde fajn, že se objeví a že díky Oscarům se to zpřístupní a je to totálně pochopitelný. Jako pro každýho diváka.
A je to zároveň jakoby lepší typ filmu, než před několika lety nominovaná The Help, černobílý svět, film, který naopak se snažil jako dramaticky řezat do té tkáně rasismu v americké historii a bylo to opravdu příšerný. Tohle jako aspoň teda se vykupuje tím, že to je lehká komedie s fantastickým Viggo Mortensenem a jako vždy spolehlivým Mahershalou Ali.
Ale hodně lehká, spotřební, je to standard se všem všudy. Říkat tomu nejlepší film prostě je možná vinou toho všeho společenského kontextu, to by stálo za rozbor. Všichni víme, že dílo to není.
Já ti něco pustím, Dane, jo? Jsi to tak hezky objednal. Tak čau. Valašský drtivý styl. No nic, Dan to tak trošku přivolal jedním svým frkem, tak jsme si dali Babiho Daňka Outsider Waltz a teď si dáme jiný Outsider Waltz. Francouzský Outsider Waltz od režiséra Stefana Brizého, film, který soutěžil loni v Cannes v hlavní soutěži, jmenuje se Do boje. A je to takový všemi oblíbený levicový odborářský drama, sociální. Tomáku, to by ten zážitek ještě tak nějak jako nestih úplně vykvasit, ale možná nějaký jako úvodní slovo, ty jsi ten film viděl před chviličkou, bys nám mohl dát.
Já ti opravím, já jsem viděl první půlku toho filmu v lednu a tu druhou před chviličkou.
To je nádherný.
To je takzvaný přerušovaný kvašení.
Pak já jsem si zaletěl do Paříže popovídat si s režisérem tohoto filmu, tak jsem toho v letadle víc nestihnul a režisér mi pak vysvětlil samozřejmě, že je potřeba demonstrovat za lepší svět. A o tom celý ten film je to film o tom, jak se 2 hodiny Francouzi hádají a zároveň je to v tomto žánru jako poměrně jako vkusně natočený film, který jako nespadá do nějakých jako vyděračských pastí, je to opravdu vlastně jako docela dobře uchopené konverzační drama, které se pokouší o to, co ten francouzský sociálně laděný realismus se pokouší vůbec nejčastěji, to je spojit to politické a to osobní a řekl bych, že se mu to, když bych to jen zase do nějakého kontextu, takže se mu to daří líp, než třeba letos v berlínské soutěži se to dařilo snímku, na jehož název si teď nespomenu, Françoise Ozona, který pojednává o vlastně tak jako reálném nedávném případu, trochu dramatičtějším v tom, že tam nejde o peníze a platy a odbory, ale o zneužívání dětí v katolické církvi. Tak myslím, že tohle je film, který ten realistický žánr rozhodně ustál lépe, ale zároveň to není třeba taková pecka jako nedávný snímek 120 BPM, který to dělá úplně mistrovsky.
Jsem dlouho neviděl francouzský film, který mi nebyl o tom, že se tam Francouzi 2 hodiny hádají. Čiže. Já mám pocit, že to tam hodně frčí teď. Ať je to dobovka nebo ne.
Tak samozřejmě,
v těch menších snímkách.
Tam to frčí nejenom ve filmu, ale i ve společnosti, že v současnosti Žluté vesty vlastně k tomuhle, k téhle sociální tenzi ten film v mnoha ohledech odkazuje, nebo spíš to předjímá, tohle tu erupci nespokojenosti, násilí. V tomhletom případě je to samozřejmě fiktivní případ jakýsi nadnárodní kapitaly. Já už toho blbnu. Nadnárodní korporace, pochopitelně kapitalistické, že jak jinak.
Nadnárodní komunistická organizace taky může být.
No, to až v druhém díle.
Internacionál.
V tomhle případě ta korporace slíbí svým zaměstnancům, že když přistoupí na platová omezení, tak zkrátka dojde k zachování jejich míst pracovních a navzdory tomu, že vykazuje zisky, tak tenhle ten slib poruší a zaměstnanci se vrhnou do velmi jako zuřivého odboje, který vede mluvčí odborářský, kterého stvárnil Vincent Lindon. Jak má ve zvyku tenhle ten francouzský De Niro, dělá to teda se vším svým chlapáckým charizmatem. Stefan Brize jako režisér, tohle není jeho první zkušenost se sociálním realismem. On natočil takový jako dardenovský, nenápadný, plachý snímek Zákon trhu, ve kterém právě Lindon taky hrál hlavní roli. V doboje přešel, řekněme, k velkým plátnům, které jsou plné řvoucích lidí, protože to jsou výjevy z různých demonstrací, schůzek. A to, co se mi na tom líbí, je vlastně způsob, jakým je to aranžovaný tentokrát, že vlastně on i v těch kompozicích, které doslova přetejkají jako dějem a různýma postavama, tak vlastně zvláštním způsobem dokáže udržet Lindna v tom jako ústředním bodě a tak trochu si s divákem hrát, protože tahle postava, která je samozřejmě jako velmi impozantní, tou svojí energií, nezlomností, tou jako charakterovou neoblomností, způsobem, jakým se vlastně postaví proti všem v určitý chvíli, tak dokáže diváka nějakým způsobem jako hypnotizovat a vtáhnout dovnitř. To, co mi na tom trochu vadí, je, že jako v něčem je to absolutně tezovitý výkřik. Právě toho typu, jak jsi říkal, je třeba demonstrovat, je třeba zvyšovat hlas, je třeba stavět se proti tomu korporátnímu bezprávu.
Ano, je to zarámované citátem Bertolda Brechta, že
kdo bojuje, může prohrát,
ale kdo nebojuje, už prohrál a vlastně o tom to celé je, ale zároveň ten film má i takový jako určitý hypnotický rytmus, kdy vlastně nejvíce křičí v těch jakoby nejtěžších scénách, kouzovkách, kdy se lidé jenom hádají u stolu, naopak třeba ty demonstrace nebo ty vyhrocené věci jsou vyobrazené tak, že začne pozvolna pulzovat hudba, která pak jako vytvoří takové stišené, vlastně mlčenlivé obrazy, nebo kde se hudba se zvukem tak jako spíš jemně jako přetahuje, ale je to jako náladové kytary a vlastně to si myslím, že je jako fakt vkusně udělané, ale jednak je to modelové a jednak to jako končí velice vyhroceným koncem, který nebudeme ani naznačovat.
Ten konec je samozřejmě jako přehnaný, takhle to končit rozhodně nemělo.
Soudruzi, dá Děkuji. Se tomu filmu říct agitka?
Já si nemyslím, že on jakoby agitoval úplně adresně moc. Myslím si, že nikdy jsem nebyl účastníkem stávky, ale mám pocit, že on zachycuje ty klíčové momenty, ve kterých za prvý probíhá to jednání jedince a systému, ať už je to stát nebo ta korporace, a zároveň zachycuje to, jak ten systémový tlak dokáže vlastně změnit i vztahy mezi lidma, kteří jsou původně jakoby sjednocený za jednou ideou. A myslím, že se spíš snaží popisovat tu situaci, než by se jí snažil nějak jako zarámovat nějakýma ideologickýma žvástama. Problém je, že zvolí tu koncovku, která se dá pokládat za totální citovou manipulaci a vydírání a tak trošku statement a bohužel ne tak dobře zvládnutý statement jako v případě Já, Daniel Blake od Kena Loacha.
Docela důležitý moment, kdy proč my vlastně dlouho sledujeme opravdu ty rozhádané zaměstnance, kteří se dělí na dva tábory a tam je jako chvíle, kdy říkají, že ten náš jako v úvozovkách nepřítel, tak ten má jedno, co ho spojuje, to jsou ty prachy, o který všem jde, když se spolu hádají a že my vlastně se jako, přestože nám jde jako o naše vlastní platy a pro nás ty mnohem menší peníze jakoby existenčně znamenají mnohem víc, tak to nedokážem. A vlastně
já se omlouvám, přátelé, mě se rozklepal prst
a pustil písničku.
A pustil jsem Al Jay, to se nedá nic dělat.
Vidíš, kapitalista, jak ti bere ty myšlenky,
tak do boje.
Jak tě přebíjí hudbou.
Je to samozřejmě všechno korporátní spiknutí. Al Jay, featuring Pusha T, chladnokrevně, In Cold Blood, chladnokrevně. Přejdeme
hodně Pusha T klub
k dalšímu vstupu. Tak zatím čau. Líbí se vám ticho? Máte to rádi? Mm-hmm. Já mám moc rád ticho. My jsme se tady trochu zakecali, řešili jsme spoustu věcí, jako například, kdo proboha jsou ti lidé, kteří natočili film Captain Marvel. A došli jsme k tomu, že kromě filmu něco jako komedie vlastně jsou to pro nás něco jako španělská vesnice, tyhle
dva lidi. Kouká, že je tam potomek Smila Fleka z Nohavic.
Je tam.
Ryan Fleck, jeden ano. Z režisérů.
Výborný. Je to asi další z těch trošku záhadných a odvážných akvizic Marvelu, který se nebojí sahnout k režisérům, filmařům, který za sebou mají třeba komediální minulost, anebo vlastně přicházejí z toho neblockbusterového prostředí. Zatím jim to přinášelo poměrně dost velký benefity. Vzpomeňme na Taiku Waititiho, jako hodně překvapivou volbu, takového indíčkového režiséra, který dělal různý experimenty a pak vystřih naprosto famózní to Ragnarok, jednu z vůbec nejlepších Marvelovek. Captain Marvel je takový ten jako taková ta pomyslná křižovatka, která má přemostit ty dvě fáze. Jednu z nich pochopitelně uvidíme končit tuším v květnu, kdy budeme mít premiéru Avengers Endgame a ta čtvrtá začne potom. A Captain Marvel, jestli jsem to správně pochopil, má být jakousi novou oporou, která vlastně potáhne ten Avengerovský tým po tom, co nepochybně všichni umřou.
Já jsem viděl v posledních Avengers, že jí volal kapitánce Marvelce Nick Fury, že jí volal, že to přijde zachránit do Avengers, takže chápu správně, že tahle ta její devadesátková epopej se tam vtěsnala vlastně jakoby ve dvou časech, že teď už musíme vědět, kdo to je, protože už přijde.
Hezky si řekl to slovo vtěsnala. Je to film, který se opravdu jako vtěsnává do toho univerza.
Mezi ty dvě Avengers, který přesně nefanouškům, kteří asi těžko mohli pochopit, že ten odkaz na konci je na Captain Marvel, těch posledních Avengers, tak vysvětlil, o co tam s tím voláním šlo a tady se to celé vlastně točí kolem vztahu právě mladého Nicka Furyho, ještě krásně dvouokého a omlazeného digitálně. A je to taková, opravdu ten název předchozího filmu režisérské dvojice, něco jako komedie, tady docela sedí. Ono je to taková příjemná retro devadesátková hopkanda tehdejší jako filmovou krajinou, která vlastně začne ještě někde na vzdálené planetě a ještě ne vůbec v 90. letech, ale začne scénou, která poměrně jasně upomene na film Matrix. Tu chvíli si člověk říká, aha, taková nějaká divná citace, co z toho asi bude. No, ale ono je to opravdu potom taková zvláštní jízda tím jako rokem 95, kdy Samuel Jackson srká pití stejně jako v Pulp Fiction a jsou tam takové spousty odkazů od filmu tohoto typu nebo filmu Kevina Smitha Mollerec až po Den nezávislosti a je otázka, jak se na tenhle devadesátkový vibe, na takovou jako přiznanou naivitu a jako lehký tón, trochu nesourodý, naladí divák, jako, který je zvyklý buď na trošku jako víc současně pojaté komedie typu toho posledního Thora, anebo na ty vážnější, skoro thrillerovité, dramatické tvary.
Já si myslím, že tohle je svým způsobem něco, co je taky v té bezpečné zóně. Oni vědí, že to fungovalo v Guardians of Galaxy, tyhle to jako to pošilhávání po té popkultuře zašlých minulých dekád, pouštění songů, který si všichni pamatujeme. Já když jsem ten film viděl, jsem si říkal, že tvůrci Anna Boden a Ryan Fleck budou nepochybně zhruba podobný ročník jako já, protože je tam jako hodně cejtit, že jsou zakořeněný v těch 90. a vlastně odkazují k věcem, které třeba i mě jsou blízký. Jsou o 3 roky starší, jsou to ročníky 76, ale z toho filmu jako dejchá určitý fanouškovský nadšení nejenom pro postavu Captain Marvel, ale pro celou tu éru 90. let, pro celou tu popkulturu, která vlastně vytvářela podhoubí pro ty současné komiksové blockbustery. V tomhle tom je to podle mě hrá na velmi jako jistou kartu.
Tak k tomu mám dvě otázky. Kdy budeš slavit 40. nebo kde?
Nikdy. Uprostřed cesty někde.
Uprostřed cesty. A druhá věc je právě, v čem je ten rozdíl, že jsme viděli hodně osmdesátkových omáží, hodně citací a osmdesátky my generačně vnímáme jako kluci z videopůjčovny, bych tak řekl, jako díky dílům Stevena Spielberga a jiným a díky VHS-kám a podobně. Jsme tu kulturu takzvaně nakoukali, ale v osmdesátkový Americe jsme nežili a byli jsme přece jenom za železnou oponou tady. Ale devadesátky, to už si věděl trochu víc o světě, ty už sem přišli s celou svojí jako vervou a prožíval si aktuálně. Takže jak vy oba dva vnímáte tyhle ty malé malou poctu 90. letům, když by to vlastně pro vás mělo být organičtější a měli byste si na tom fakt už frčet.
To je přesně ono. Já mám problém k tomu filmu zaujmout jako kritičtější odstupy, protože mě jednoduše bavil. Jako já jsem mu rozuměl, docela jsem se identifikoval s jeho tónem a i když uznávám, že má obrovský problémy v dramatickém oblouku, který je prostě okopírovaný jako copy-paste, není tam vlastně žádný velký vklad. Ani oproti Black Pantherovi tam není nějaká odvaha, že by se pracoval třeba s nějakým jako výrazně jiným estetickým klíčem, tak jednoduše pro mě to bylo 124 minut, jako když jsem se cítil dobře, jo? I když uznávám, že to je takový to cítit se dobře a nic víc, ale ono to někdy vlastně svoji hodnotu má a já myslím, že ty marvelovský filmy, jaký ty výplňový, přesně takhle fungujou, že se prostě máš cítit dobře a těšit se na ty zásadní věci, které přijdou.
Jak jsi to vnímal ty?
Hele, vlastně právě dost podobně. Je to film, z kterého si vlastně chvilku po jeho slídnutí nepamatuju skoro žádný souboj, je to takový jako hodně průměrný digibordel a vlastně mnohem líp funguje, když se ty dvě hlavní postavy špičkují a baví se mezi sebou, ale zároveň je to film, který začne těmi jako nejemotivnějšími titulky, které jindy vždycky se skládají, to obří nápis Marvel skládají ty jednotlivý hrdinové, tentokrát je vyplňuje jenom Stan Lee ve všech svých inkarnacích a jako už v tu chvíli to tak jako je člověk trochu naměkl.
Ano, přiznám vlastně, se, taky jsem byl.
Vlastně to jako pak celou dobu ten film nějak drží ten pocit toho, kdy je tam spousta věcí, které jako můžou člověku vadit, ale vlastně se na ně napojuje úplně automaticky, když prostě by to chtěl číst jako emancipovaný film prostě o hrdince, že jo, ty témata, která se teď hodně v Hollywoodu řeší, jako může to vnímat naivně a doslovně, ale zároveň ta doslovnost je přiznaná, prostě když hrdinka jako chce konečně povstat a objevit sobě tu sílu, tak je tam montáž, kdy 10krát za sebou povstane, ale zároveň je to dokončení jako 10 vzpomínkových liní, které ona tam má, takže je to jako, není to hloupé, ale zároveň to není sofistikované. No.
To se dá nic dělat. To je podobný jako Čelisti. Já myslím, že si můžeme o Captain Marvel dát ještě jeden vstup. Teď si dáme Pušatýho, ne? To tady dlouho nebyl. Tak tentokrát ale solo, jo? Santeria. No a za chvilku zpátky ke Captain Marvel. Jste kapitáni plný díl. A Captain Marvel radši dokončíme dneska.
A odehrává se včera.
Těsně včera. Hmm. Filmový kritický magazín Čelisti pokračuje svoji velkolepou kosmickou bitvu s Captain Marvel. V tom prvním vstupu jsme to tak zařadili do toho univerza. Teď bychom si možná mohli říct, jako ke kterým těm filmům to má svým způsobem blízko podle nás, nebo nejblíž to má, jako kdybys to měl někam přiřadit třeba nejenom tím tónem, ale i kvalitou, co ti to jako nejvíc evokovalo z toho marvelovského univerza?
Jako v něčem možná takový umírnější Guardians of Galaxy, nebo Ant-Mana, tou jsou jako určitou civilností, kdy postavy žvaní o svých osobních problémech, které se tak trochu týkají jako velkých bojů velkého světa, ale vlastně jen tak trochu a tak jako mimoděk a tím, jak je to opravdu ten jako origin ukotený hluboko v minulosti, tak to zas má vlastně v něčem takovej jako svůj feeling, je to opravdu takový jako mezifilm, takovej, jako rozumím tomu, že se lidé tváří, že je to jedna z těch horších Marvelovek, což asi, jo, je to ten průměr, není to prostě, není v tom žádný ranec invence, ale ten film zkrátka jako skýtá takové množství drobných potěch. Samuel Jackson opět vynalezne, jak ve filmu pro děti a mládež říct slovo, které začíná mother a končí tak, že ani my to tady se neodvážíme vyslovit.
Samozřejmě, že ne, to tady vůbec nikdy nezaznělo podobné slovo. Pro mě ten film má jako obrovskou hodnotu, možná právě v té nenápadnosti. Ona je to jeho slabina na jednu stranu, protože Captain Marvel má být vlastně jako největší událost za dlouhou dobu, co se týče postavy, která přichází do toho univerza s opravdu jako velkým rancem schopností, to, co ta holka jako na konci předvádí, je vlastně takový poměrně, jestli člověk říká, tak ona asi teda bude ta nejsilnější ze všech, ale vlastně ta skromnost nakonec jakoby hraje spíš proto, než proti té věci. Brie Larson, navzdory tomu, že to není úplně nějaká jako holka z plakátu, není to žádná Wonder Woman, což je dobře. Ona tu svoji emancipaci, nebo celý ten emancipační aspekt, který je chytře zaobalený do těch 90. let, tak dokáže prodat s naprostou přirozeností, dobře nosí tričko Nine Inch Nails, není v ní nic jako tezovitýho, agresivního, nevymezuje se ta postava, se nemusí vymezovat, je vlastně díky výkonu Brie Larson silná sama o sobě, působí naprosto jako přirozeným silným dojmem a vlastně nemusí dělat žádný jako velký gesta, aby to člověk uvěřil, což je dobře. Zároveň ale pak si říkáte na konci, jako, takže tolik jako schopností se v ní skrývá. Jo? Jako, wow, to jsem si nemyslel, protože ten film je skutečně vypravený velice civilně, komorně a z těch Guardians si bere i takový to, že když se tam objeví ty prvky space opery, tak jsou vlastně okamžitě schazovaný a lehce parodovaný. Vys skvělá postava, na kterou bych jako nerad zapomněl, ten emzák Bena Mendelsona, který tomu jako pro mě dodává takový ten jako lehkej touch, kdy si říkám, jo, kdyby byl jenom trošku vážnější, tak by to jako hodně skřípalo, protože to už by bylo jako kliše na druhou, zaplať pánbu není.
Jo, ono to jako pracuje vlastně s tou naivitou těch space oper, spíš těch old než těch new space oper a zároveň ten film, když jsi zmínil Wonder Woman, tak tohle je film, o kterém se asi nebude skůhrat, až nebude příští rok v Oscarových nominacích, podobně jako se zvedla vlna toho, proč ten důležitý blockbuster, který je konečně o těch ženách a pro ženy tam nebyl, a přesto si myslím, že to je určitě jako minimálně pro mě výrazně lepší film než celá Wonder Woman. A zároveň, když jsi mluvil o tom malém velkém, ono to jako stále jako na konci se opravdu dozvíme, že to je počátek nové éry, ale mnohem víc myslíme na to, že to je předskokan taková retro rocvička před těmi posledními Avengers, na které všichni čekáme.
A, samozřejmě.
A uvidíme, co kapitánkou bude posléze, až zachrání celý svět.
Dane, ty se zhlásíš?
No, ne,
neptej se už na ně, tam máme čas.
Hrozně zajímavý to nasazení, protože premiéru dalších Avengers můžeme čekat za měsíc, možná i za míň, takže je to tam fakt jako hozený, jako taková předehra.
Ale je to tam přímo napojený v těch titulkových tak, sekvencích to... a tak aniž bychom do toho pouštěli, to tam je všechno opravdu jako takhle měněný a je to opravdu taková jako, no, rozehřívačka.
Pro mě ten film nejlíp
Intermezzo.
Pro mě ten film nejlíp vystihuje tahle písnička. Gwen Stefani, No Doubt, Just a Girl. Jeden z těch nejlepších momentů filmu. Dobrá je, no. Taková prostě jenom holka jako my.
A vypadá furt stejně, na rozdíl od nás.
Bohužel, to se nám úplně nepodařilo vypadat stejně. Tenhle ten vstup nebude o Punisherovi, pokud doufáte, na to prostě není čas, takže na tohohle zabijáka z univerza Marvel si najdeme čas někdy jindy. Bude to hlavně o loučení, jo? My se budeme vlastně teďka hrozně dlouho loučit. Dane, je to finální loučení?
Jako myslíš, že už to mám jako, za sebou?
Já nevím, tak před sebou právě, spíš si to nemáš trochu. Necítíš to? Ty vypadáš teď moc dobře, můžeme snad prozradit, že Dan nepije, přátelé.
Já nepiju, přátelé.
Já opravdu mu to, jde mu to k duhu. Tomáku to mi osobně...
Ani vodu, nic.
Tak. Taková jogínská dieta, tak. Absolutní, prostě Dan žije jenom ze vzduchu a z vlastní ducha.
Pránista se ze mě stal.
Pránista, velká prána.
Tomá...
A jim dost lentilek.
Máš to stejně,
pivní
Tomáš?
Pránu neustále.
Pivní prána, ano, pivní prána otevřená.
Pivní manu spíš v tom případě asi.
Pivní mana. Co se tady bude dít příště, vám teď asi úplně závazně neřeknem. Koukáme se na samozřejmě film Clinta Eastwooda Pašerák. Já jsem tak nějak přehlíd, že Clint Eastwood má další snímek. Pochopitelně zřejmě dojde na Šťastného Lazara. Příští, ne, to, což není film o nás, teda to je film Aliče Rohrwacher, takový italský magický realismus. No a Skleněný pokoj, na ten asi nedojde, protože jsme zjistili, Tomáši, že premiéra je dost daleko jako od nás toho filmu.
Premiéra je v městě, které už začíná skoro být jiným světem. A přitom je jen dvě zastávky od Prahy.
Já mám takový pocit, že oni nechtějí, aby jsme ten film viděli, nebo myslím, že ne. Nechtějí.
Myslím, že ne.
Bude tak dobrý, že nechtějí, aby jsme ho viděli.
Přivezou do toho Brna všechny ty zahraniční hvězdy evropského filmu, ale tak to jenom
je.
Do Brna.
No, to je pohrdání Prahou, to já bych vůbec netrpěl. Já mám pro vás vlastně jednu jako velkou novinku, která opravdu jako je takovým způsobem revoluční, protože 28. března
já myslel, že řekneš, že jsi těhotný.
Ne, zatím ne, ale vlastně trochu to souvisí. 28. března se v Čelistech opět po letech objeví žena. A nebudu vám říkat, kdo to je, ale objeví se.
No výborně.
Jo. My se na to strašně těšíme, zároveň se toho trochu bojíme, doufám, že vy taky. Každopádně, Dane, ty se objevíš kdy zase tady?
Já v dubnu, přátelé, ale dubnu. Musíme najít nějaký termín, aby se tady objevila takzvaně Svatá Trojice. Svatá Nebojím trojice. Se to nazvat tímhle slovem. Snad se nám to podaří. Zevrubně na tom pracujeme. Vítek už si koupil diář.
A Dan Řehák, když duben přichází. Dane, takže v dubnu naviděnou, naslyšenou. Čau, byl jsi skvělej.
Děkuju.
Duben je nejkrutější měsíc, jak říká Elio.
Ale samozřejmě, ty jsi taky krutej. Doufám, že tě tak krutě uvidíme brzy. Dřív než dubnu.
Dřív než dubnu.
No a mě už neuvidíte, doufám. Takže to byl filmově kritický magazín Čelisti. Na závěr Skepta Pure Water, čistá voda ty čelisti. Nalejme si.
Břehy mele.
Nalejme si trochu čisté vody. To piješ, ne, Dane, tu čistou vodu, tak to je pro tebe.
Ne, nepiju právě vůbec.
Ani tu vodu.
Ne, tu vodu.
Tak ne, no. Ty prostě svatý muž. Nazdar. Prasátka.
Pa, pa.